subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subaxnimo sabti ah oo bisha mayna ay tahay 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25.3 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda saatan waxaa si wada jira halkan idin kaga soo jeedin doona anigoo ah Sahre Cabdi Axmed iyo Jaamac Buule Jaamac.
waxaa keenay runtii xilligan inay aha arrintaas ay ku dhawaaqaan ama sheegaan waxa weeye adeeg taariikh ahaan haddii dib loo fiiriyo meesha markii hore ay ka soo bilaabeen iyo sida ay ahaayeen iyo hadda maanta ay meesha marayaan iyo inta dalal oo dhibaato ay u geysteen ama bariga hadda ha noqoto ama bariga afrika ha noqoto ama dhinaca galbeed oo afrika ha noqoto.
kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee soomaaliya oo falanqeynaya aragtiyada maraykanka ee ah in qatarta argagixisay ee ka soo socoto afrika ay ka xoog badan tahay tan bariga dhexe aayaha soo socda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan
muhiimka u sameynay debatekan oo dhex marayay musharixiin awoodaay duqab ee magaalada Minneapolis ayaa waxay muhiimka waxay ahayd in oo ii sheegay in ay la dhegaysto soomaalida ay waqti u helaan ay su-aalo ay ku weydiiyaan ayagoo la kulmaayo
codadkaasi oo qayb ka ah qaar ka mida soomaalida gobolka Minnesota oo iyagu dood u qabtay musharaxiinta dimuqraadiga ee gobolkaasi u sharaxan wareysiyo ayaad ku maqli doontaan.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan socdaalka Donald Trump ee lugtiisii ugu horreysay ee uu kugu hakanayo dalka Sacuudi Carabiya, balse marka hore warkii dunida.
golaha senatka ee xagga dambi baarista ayaa waxa ay sheegeen in madaxii hore ee f b i da James Comey uu ku raacay in uu bannaanka soo dhigo fargelinta ruushka uu ku sameeyey sanadkii 2016 doorashadii madaxtinimo ee dalkan Maraykanka ka qabsoontay. mas-uuliyiinta guddiga ayaa waxa ay ku dhawaaqeen war qoraala oo ay soo wada saareen jimcihii shalay si wada jir ah in Comey uu hortagayo kulanka, taasoo loo madlan yahay inuu dhaco dabayaaqada 29-ka bishani marka ay dhammaato ku aadan. waxaan ku rajo weynahay, ayuu yiri, in Comey uu isagu caddayn doono wajahada hore ee dalkan Maraykanka wararka qabsaday warbaahinta ee la xiriira doorashadii madaxtinimo ee dalkan Maraykanka ka dhacday iyo sidoo kale sida ruushka uu faragelin ugu sameeyey. sidaasi waxaa yiri Senator Richard Burr oo isagu xubin ka ah xisbiga Republicanka isla markaasina shir guddoomiye shalay.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa u amabahay safar 9 qaatay oo ku soo maraya wadamo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Sacuudiga, Israa'iil iyo Talyaaniga. Sacuudiga ma aha wadamada ay caadiyan aadaan hogaamiyaasha Maraykanka, markasta oo ay dalkaasi u safrayaanna waxaa jira duruufo muhiima. arrinta safarkan iyo dalka uu ka bilaabmayo ee Sacuudiga ayaa ah in aan la filaynin marka loo fiirsho ololihii doorashada oo uu Donald Trump ku sheegay in muslimiinta Maraykanka uu ka mamnuucayo, kadibna ay xigtay iskuday uu sameeyey intii uu madaxweynaha ahaa inuu mamnuuco dad ka soo jeeda 7 dal oo muslimiin ah, dadkaas oo uu u diiday inay dalka ka soo galaan balse ay maxkamadi hakisay. dalka Sacuudiga ayaa xiriir dheeriya oo dhanka shidaalka iyo difaaca la leh Maraykanka, mana uusan ku jirin 7 dal ee dadkooda la isku dayay in laga mamnuuco imaatinka Maraykanka. maalmaha 3-da ee uu Trump ku sugnaan doono boqortooyada Sacuudiga ayaa lagu daahfuri doonaa heshiis hub kale iibsi oo ku kacaya qiimo dhan $100 bilyan oo dollarka Maraykanka ah. madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa shaaciyey inuu ka soo qaybgalayo shir ballaaran oo lagu casuumay wadamo badan oo ay ka mid tahay Soomaaliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa waxa uu sheegay in qatar xoogan oo xagga argagixisada kana xoogan midda bariga dhexe ay ka soo socoto marka la eego gobolka Afrika. Waxaa jeneraalka haysta ciidamada taliska Afrika ee Mareykanka uu u sheegay wasiirada difaaca ee midowga Yurub in dhaqdhaqaaqyada kooxaha Boko Haram, Al-Shabaab iyo ISIS ay haatan qatar ka badan yihiin sidii hore. Waxa uuna sheegay arrintan ay imaanaysaa maalmo ama toddobaadyo kadib markii xubno ka tirsan saraakiisha Mareykanka sidaasi si lamid ay u soo bandhigeen. Waxa arrinkani dhinaca kale uu ku soo beegmayaa iyadoo Mareykanku ay sheegeen in howlgallo ay jiri doonaan taliska Africom ay ka fulinayaan Soomaaliya oo ka dhan Al-Shabaab. Haddaba sidee ayaa qatar u jirta arrinkaasi intaasi la'eg oo Mareykanka haatan ay ka hadlayaan? Waxaa arrimahaasi su'aalahaasi kuwa kaleba iga jawaabay oo khadka telefoonka ee Columbus Ohio aan kula xiriiray General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diine oo ah wasiirkii hore difaaca Soomaaliya.
Waxaa weeye waxa keenay runtii xilligan inay muxuu ahaa arrintaas ay ku dhawaaqaan ama sheegaan. Waxa weeye adeed taariikh ahaan haddii dib loo fiiriyo meesha markii hore ay kasoo bilaabeen iyo siday ahaayeen iyo hadda maanta meesha ay marhayaan iyo inta dalal oo dhibaato ay u geysteen ama bariga hadda ha noqoto ama bariga Afrika ha noqoto ama dhinaca galbeed oo Afrika ha noqoto way kasii ballaaran tahay sidii sanado ka hor ay ahayd. Marka waxa weeye haddaan khatarta marka horeba laga hortegin oo awal horeba adduunku uu muxuu ahaa uu indhaha ka qarsaday khatarta ka imaan karta dadkaas nabadjidka, waxa weeye waxaa ku kallifay inay sheegaan maanta waa falalka dhabta ah oo ka dhacay bariga dhexe guud ahaan iyo Afrikaba. Waxaan xusuustaa marar badan annaka markii dadka nabadjidka marka annaku marar badan aan isugu nimaano shirka waxay dhihi jireen arrimaha Soomaaliya haysta maxay tahay waxaas, maxay dhib leeyihiin, uma arkaynin inay dhib gaaraysa ama dhib kusoo socota ay tahay, gaar ahaan xataa Nigeria oo Boko Haram hadda waxyaabaha iyo dhibaatada ay ka samaynayaan loogyahay. Waxayna markaan la kulanna waxay dhihi jireen haddee dhibkaasu in haysta dhib weyn ma ahan bay u arkayeen, maantana ayaga haysta
waagardinku
waxa weeye ma ahan oo keliya inuu haysta Afrika laakiin meel kasta oo adduunka ka mid ah ayay tegeysaa. Dalal badan oo hadda ay ka yihiin ay ka mid yihiin Yurub wada aragta waxyaabaha iyo dhibaatada ay ka sameynayaan, maahan bariga dhexe, maahan Afrika keliya, waa adduunka oo dhan. Haddaan adduunkuna ka hortegin oo si dhab ah looga hortegin oo wadajir looga hortegin, waxay noqonayaan maalin kastaba kuwa sii faafa ayay noqonayaan dadkaas nabadiidka.
Waa gartay. Markaad fiiriso kaba soo qaado Soomaaliya markii hore waxay ku bilaabatay Al-Shabaab, kadibna hadda waxay isu rogtay in xataa meelo kamid la leeyahay ISIS ay joogto, dad sheeganayo ka dagaalamay sida gobolada bariga oo kaleeto. Marka xilligan soo uma muuqanaysa markaasi in horey looga sii daahay wax ka qabad lagu sameeyo, soo dib u dhac ma muuqdo ayay kula tahay intaysa soo badan xataa?
Aad iyo aad buu u muuqataa dib u dhac weyn in laga sameeyey arrintaasna muxuu ahaa adduunku ka gaabiyey guud ahaan dadka nabadda ka shaqeeya ama nabadda socol. Haddii aan laga hortegin waxa weeye hadda meel bay maraysaa aan si wadajir looga hortegina maalin maalmaha ka mid a ayaa la arki doonaa iyagoo dhibaatooyin ka badan arrinta ay hadda sameeyeen ka badan geysanaya. Marka waa laga dibdhacay, aad iyo aad baa looga dibdhacay, waxaana laga maarmaana hadda in shaqadeeda ama hawshooda si wada jir la isaga qaatada adduunka oo dhan meel kasta.
Hadda marka kaba soo qaad Mareykanku uu leeyahay khatarta bariga dhexe mid ka xajmi weyn ayaa Afrika haata nooga muuqato ka culus xagga argagixisada oo qeybihii Daacish, ISIS iyo Al-Shabaab ay ka wada jiraan sida ayaga leeyihiin, maxay ta qatarta xoogga leh ee hadda u muuqata?
Runtii aniga arrintaas ma qabo ilaa heerka bariga dhexe ay gaartay inay gaartay Afrika, ma qabo arrintaas weli mayna gaarin, laakiin waa imaan kartaa waana imaan doontaa haddii aan si dhab ah looga hortagin. Marka anigu arrintaas hadda aan runtii fiiriyo ma ahan khatarta laheer ma ahan, laakiin waa laheer noqonaysaa haddii aan laga hortagin arrinta iyada, laakiin heerkaas ma jeeda.
Waa gartay. Wasiirkii hore Gaashaandhigga hadda xilka ka dega ayaadba tahay Mareykanka hadda waxa ay sheegeen in si rasmiya ay jiri doonaan weerar ka dhan Al-Shabaab meelaha ay joogaan oo lagu qaadi doono, waxayna sheegeen ciidamada Mareykanka inay si rasmiya dagaalka qayb uga noqoneen oo durba waa la arkaa sida shabeelada hoose waatay qayb ka ahaayeen dagaalkii ciidamada dowladii kuwa Al-Shabaab dhex marayay. Marka bal waxaad iga warantaa maxaa lagu qiyaasi karaa howlgallada Mareykanka ee Soomaaliya, maxaad noogu sheegi lahayd?
والله هدان رمت كويسو سي محوها هايتو لما دي كرو إذا ما رأيكنا محوها أرمية والقلاء الصومالية سي توسط وغوضة قيد قليل لما دي كرو لكن وعال دي كرا إذا ما محوها مرأيكنا وطبر سيا ومحوها سيا محوها لطلين سيا إيا كرا أما هولها أما محوها يتقول لقضة قايدن ميلاها والقلاء وقاركو دارهم إذا ما لأكوان توسكا ويكرا لكن ما هم علم التوس أو توس أو ديارنا وتا ما علم لغة وتا تنجيل وتا بديار وتا ما كسر لي كلا علم ذو واقع قدرين لكن وحوي خبر يا ترسخ خبر بس ما جد وحوي أرضى أي وحبر يسوع مرتك غارك وحوي هؤلاء قدرين أي وف أنواعها أي شقدي أي شابرك أوتيان هو ثاني كلين يعني هنا كلين كران مرتك غارك يجد وراء عيان معلمين تون مرك runtii hadii haddana waxa u soo jeesteen arinta ayada inay ka caawiyaan
waa qorshaha dhow muxuu ahaa marka waxaan noo sheegi kartaa qorshaha dhow ee Mareykanka ee howlgalada ka dhanka al shabaab ee Soomaaliya
waa qorshaha dhow haddii dhinaca ahaayta waxa muhiimadeedu u tahay ciidanka Soomaaliga inay tabar yaan gacan siiyaan ay kaga marmi karaan wadamada saxiixada aan ahay oo Amazon in ay ka maranto umada Soomaaliyeed ciidankoodana ay noqoto qof wax ku qabala
waayo
iyo qalab baahsan ayaa waxa ay qorsheeyay dhawaan
General Abdul Qadir Sheikh Ali Diini wasiirka hore difaaca Soomaaliya iyo kaasi ahaa oo khadka telefoonka magaalada Columbus ee gobolka Ohio goor dhow ugu waramay
aroor subandigeysiyal markale halka aad naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga yimaaneysa Washington. Jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa dood u qabatay mashruuxiinta xisbiga dimuqraadiga ee duqa magaalada Minneapolis ee gobolkaasi Minnesota oo bisha November ee dabayaaqada sanadkan doorashada ku kala bixi doona. Doodan ayaa waxa ay Soomaalidu su'aalo la xiriira baahidooda ka weydiiyeen mashruuxiinta oo tiradoodu ay gaaraysay 7 mashruux. Wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa arintaas ka wareystay gudoomiyaha laanta xisbiga dimuqraadiga Cabdiqaadir AK oo doodan soo agaasimay iyo Jamaal Cabdullaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda gaar ahaan tan gobolka Minnesota ahaana mid ka mid ah labada qof ee dooda xiriirinaysay. Hadalkan waxaa ku hormaray Cabdiqaadir AK oo ka jawaabayay waxa doodan looga dan lahaa.
Muhiimka in u sameeyay debate-kan oo dhaxmaray musharaxiin oo wada duqab ee magaalada Minneapolis ayaa waxa muhiimka waxay ahayd in oo ii sheegay in ay la dhageysto Soomaalida ay waqti u helaan ay su'aalo ay ku weydiyaan ayagoo la kulmayo badana waxa dhacda musharaxiinta way soo wacaan mise warqadaha soo diraan laakiin inaa bedelno waa arintan arin cusub ma aha in arin 2013 kale soo sameeyay waaye haddana sii wadno arimna inaan ka dhigno dhaqan in ay dadka Soomaalida ay u heli karaan waqti ay ku weydiyaan xisbiyeen musharaxiinta su'aalaha ay qabaan dhibaatooyinka xagga waxbarashada xagga caafimaadka
badana waxa la yiraahdaa musharaxiintu marka ay ku jiraan xilliga doorashada waxay jecel yihiin inay Soomaalida iyo meel kasta oo cid ka heli karaan ay tagaan adinku marka qaybtiinan xisbiga dimuqraadiga ugu jirta Soomaalida iyo guud ahaan dadkiina arrimaha siyaasadda ku jira maxay faa'iido u leedahay baad leedahay kulamada noocaan ah in dadka sharaxaan la horkeeno dadka
badana maxay dhahaan oo ninkan u codey ninkaas u codey ayuu la kulmin mise aqaanin waxyaalaha uu musharaxaas u taageeray mise uu qabanayo maxay ka bedelaysaa arintan markay ay helaan waqtiga intay meeting intuu bilaabanin debate-ka waxyaalahaas waxaa siinaa waqti ay kula kulmaan oo su'aalooda ay weydiiyaan marka arintaas way muhiimka inay arsi badanno inaa magaalada wax ka noqono mid kale muujino inaa deganahay inaan wax inaa arbna ka noqono
waa taa sidoo kale waxay la joogay isaguna Jamaal Cabdullaahi oo arrimaha siyaasadda ee gobolka Minnesota aad wax uga qora isla markaasina isagu ahaa ninkii dhexdhexaadinayay doodii dhexmaraysay musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga oo u tartamaya duqa magaalada Minneapolis oo dabcan ah cid kale gobolkan magaaladan isku haysta maamulkeeda waayo badana xisbiga republicanku kuma guuleystaan ee mayorka gobolka magaalada Minneapolis. Jamaal, waxaad iga warantaa marka dadka Soomaalida ah waxyaabaha muhiimka u ah ee daneynayaan ee waxu kala xulanayaan maadaama ay yihiin dad wadanka soo galootay ku ah caqabado fara badan nolosha ay la kulmaan, marka la horkeeno dadka noocan fursad ay haystaan waxyaabay u baahan yihiin inay ka doodaan ama ay dadkan weydiiyaan waxyaabay ugu muhiimsan maxaa kamid
ee nasuuliyiin meesha aan ku soo bandhignay ama aan xulnay ama aan dadka maragtay aan ku weydiinay meesha saddex waxyaalood baa ugu weynaa: waxbarashada, caafimaadka, iyo dhaqaalaha ama maragtay shaqada. Waxa weeye qofku marka uu cusub yahay oo maragtay uu magaalada Minneapolis ama gobolka Minnesota oo kale u yimaado, waxyaalaha caqabadaha ugu badan ay ka qabsadaan waxaa kamid ah in uu qofkii ay dhib ay ku noqoto inuu shaqo u helo. Waxay dadku maragtay badan ay ku nuxnuxsadeen in ay ka shaqayn doonaan sidii dadka maragtay Soomaalida oo kaleeto ama dadka laga badan yahay oo itaalka yar inay shaqooyinka u furi doonaan. Waxa weeye magaalada Minneapolis waxaa ka dhici doona xaflad yar oo Super Bowl-ka oo kaleeto oo maragtay sanadka 2018 dhacaysa. Wax qarash badan baa ku baxa, dad badan baa maragtay ka faa'iideysta oo baa mushtari xilli gaaban ama maragtay uga faa'iideysta. Taas waan ku falaqaynay. Waxaan kale ku falaqaynay dhanka caafimaadka oo kaleeto, jadeeca ayaa ka dilacday gobolka Minnesota oo kaleeto. Dadka badankoodu dadka jadeecada ay ku dhacdeen waxay u badan yihiin caruur Soomaali ah oo Minneapolis iyo magaalada Minneapolis iyo waxa yeeda degan. Taasna waan ka hadalnay. Waxaan kale oo maragtay iyadana la taabtay oo dhowr siyaar ugu celceliyay waxbarashada oo kaleeto. Sida sharci ugu degsan yahay ama gobolka Minnesota uga shaqeyso magaalada Minneapolis, qofka maamulaya ama duqa magaalada waxbarashada wax badan maragtay kama ciyaari karo, mid hoose ha noqoto ama mid sare ha noqoto, sababtoo awoodda iyo dastuurka iyo sharciga sida ay u kala shaqeeyaan. Laakiin waxa uu samayn karaa oo raad uu ku yeelan karaa in maragtay dadkii ay helaan access ama maragtay ay u helaan waxbarasho ay u helaan. Marka saddexdaas arrimood ayaa ugu muhiimsanaa oo aan maragtay bulshada Soomaalida ay ka taaban ka saameynaya.
Ugu dambeynta, maxaad u jeedinaysaa dadka Soomaalida ee gobolka degan si ay qayb uga noqdaan hanaanka siyaasadda iyo goobaha wax lagu qaybsanayo ee gobolka Minnesota?
Hadii aad deganahay gobolka Minnesota, waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay siyaasadda in la galo, la taageero dadka wax noo qabanayo. Waana muhiim maalmaha markii dibeedii la qabanayay mise musharaxiinta ordayo in dadka Soomaalida soo baxaan oo aynan u codeynin midkii umaleen inuu fiican yahay, ay la kulmaan, ay dhegeystaan, sababtoo haddii baahi ay soo qabato kan musharax ay u tagi karaan la rabaa mise ruux la soo doortay ay aqaanaan ayaa muhiimka ah. Midaas waxaana ka shaqeynayno. Mida kaleeto xisbiga laanta xisbiga dimuqraadiga ka ahay gudoomiyaha waxaan inoo kala ka shaqeynaa dad ka inay soo baxaan musharaxiin Soomaali ah oo matali karo gobolka iyo magaalada iyo meesha deganahabo.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Eki oo u jawaabayay wariyahayaga magaalada Minneapolis ee gobolkaasi Minnesota, Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u ambabaxaya safarkiisi ugu horeeyay oo uu badweynta Atlantiga kaga tallaabo bannaanka, waana markii uu madaxweyne noqday markii ugu horreysay oo uu dalka bannaanka uga baxayo safar noocaaniya. Safarkan ayaa waxa uu qaadan doonaa 9 maalmood oo uu madaxweynaha ku tagaya dalal ay ka mid tahay Sacuudiga, Israa'iil iyo Talyaaniga. Dalka Sacuudiga ayaa waxa uu kula kulmi doonaa madax door ah oo ka socda dunida muslimka. Sida wararku ay sheegayaanna, waxaa madaxda kulankaasi lagu casuumay ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba safarka Donald Trump, warbixintan waxaa ku eegay wariyaha VOA-da Jaamac Buule Jaamac oo studiyaha ugu heliya.
Safarka madaxweyne Donald Trump ee ka bilaabmaya Sacuudiga maanta ayaa u muuqda mid muhiimaddiisu ay ka ballaaran tahay laba dal oo xiriirkooda saaxiibtinimo iyo ganacsi sii adkaynayo. Cabdiqaadir Aadan Maxamuud Jengeli waa aqoonyaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka, isaga oo hadda ku sugan dalka Ingiriiska magaalada London, ayuu sharaxayaa waxa Donald Trump oo ololihiisii doorashada iyo howlihiisii 100 maalmood ee ugu horreeyay madaxweynenimada muujiyey dareen muslimdiinnimo, uu hadda u doortay inuu safarkiisa dal muslim ah ka bilaabo.
Horta u malaynmayo inuu Donald Trump jaamacu asagu ay ka timid maskaxdiisa, laakiin dadka la taliya oo wax badan oo tala ah oo ay kula taliyeenna aan u malaynaya inuu ka diiday amaba uusan intuu ka yeelay uu si khaldan ugu dhaqmay لكن دونالد ترامب حدا كان لو سميي ملحوينياش وقارنا رأيه أيه وكيم هذا وسياسة أوليها أو معينة أيه حيالها قاركوز أما دلسكو هذا هي هالنقطة ما برنامج كده وحكاك قبان أيه أما وكهالها هي هالنقطة أيه كتم هذا أو ضد له عرقتي ملحوين النمو أما عرقتي كرتيات أوليها أيه كتم هذا كوانا واروديقة أو ضد كلاشقة أيه كتم هذا
حسين أحمد ورسمي وبرسر او جامعه كالجري ee dalka Canada ka dhiga dhaqaalaha isaga oo ku sugan Calgary ayuu nala wadaagaya sida uu u arko sababta safarka madaxweyne Donald Trump
waxa ugu weyn baa la isleeyahay laba arimood koow arimaha argagixisada inuu Saudiga kala tashaday wadamada 37 wadan oo muslimiin ayuu Saudiga caysuumay madaxweyne ayaa la filayaa iyo 7 waxa la filayaa prime ministerina yimaadaan talabaadna ee arrimaha dhaqaalaha oo de hubka ugu badan ee marka ay ibiso magaranaysa Mareykanku meelaha hubka ugu badan lagu ibiso waxa ka mid ah Saudiga 100 bilyan mashruuc ah oo huwa ayaa la filayaa inay kala saxiixdaan inta uu halka joogo magaranaysa madaxweynuhu isagiyo boqor Salmaan Cabdicaziin kala saxiixdaan marka waa arrimahaas baa ugu weyn runtii
Barasar Hussein Ahmed Warsame ayaa sharaxayo waxa wadamada muslimiinta ay soo koraya uga soo kordhi kara shirkan goonida ee lagu kulmayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump
marka waxyaalaha uga soo kordhi kara adduunka soo socda waxa kamid ah koow de horta balna muslimiintu istiraahdo waa ninkana madaxaad moodiisayn maaha oo wadamada muslimiinta ay wuxoogaa degaan oo xiriir la yeeshaan laakiin waxa kale yanaay keenaysa arinta uu xubartanka u galay khilaafkii u dhaxeeyay sunnida iyo shiicada ayuu hadana bartanka u galay oo magaraansa Iran way uu ku cacsan yahay mana tagayo dadka la cusumeeyay kuma jiraan
Cabdiqaadir Jeengeli ayaa weydiyay in madaxda muslimiinta ay la kulmay Donald Trump ay kala hadli doonaan xannibaada todobaadka dalka muslimiinta ay ku soo rogay inay dadkoodu yimaadaan dalka Mareykanka
dadku malaxlaha oo wadamada malaxlaha ku nool iyagu waxa ay qof walba wuxuu qabo oo waliba Donald Trump uusan qirsan karin waxa uu qabo ee banaanka soo dhigayo haday saaxiibtinimo tahay haday jacayl tahay haday xumaan tahay ayaa dadka malaxda muslimiinta u nool waa madaxweynihii wadankii adduunka ugu baahnaa wadankii adduunka hoggaaminaya weeye Mareykanka wixii hadba uu asagu ku dhaqmahayo ama afkiisa ka yiraaha ama ficilkiisa inay soo dhaweeyaan hadduu yidhaaho warnimadiiho wixii sheegahay waxba kama jiraan waa soo dhaweynhayaan laakiin waa og yihiin waxa runtaah uu qabo wadamada islaamka ah waa og yihiin
kulanka Mareykanka iyo Sacuudiga oo loo marti yahay waynu garanay waxaa sharaxaad dheeri ah u baahan kulanka madaxda badan ee wadamada muslimiinta ay kula qaadanayaan Donald Trump dalka Sacuudiga Cabdiqafaar Cabdi Wardeere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga deganna gobolka Virginia ee duuladka magaalada Washington DC hayno faahfaahiyo
shirka qaybta ugu weyn oo Iraq iyo Canton dad muslimiin iyo carab iyo isugu jira lagu soo casumay shirkaasi waxa weeye wuxuu rabaa inuu Donald Trump uu u soo jeediyo fikir hor leh oo uu leeyahay waxaan rabnaa inaan hagaajino xiriirka u dhexeeya muslimka caalam islaam wixii gaar ahaan wixii isagu ka sheegay waagii uu ololaha ku jiray iyo sida dadku u arkaan xiriirka uu la leeyahay wadamada islaamka
Cabdiqafaar ayaan weydiiyay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka mid yahay madaxda la casuumay ee ka qaybgalaya shirkan iyo waliba waxa ugu jiri kara Soomaaliya shirka hadda lagu qabanayo Saxiidiga
waxa idaacaduhu hadda waxay qorayaan inuu ku jiro oo la soo casuumay oo waliba casuumaadda loogu dhiibay safiirka Saxiidiga oo Kenya u fadhiya loo gudbiyay marka ma hubo anigu shakhsiyan ma hubo inuu tagi doono in kale laakiin casimaada muslimiinta la casimay buu ku jiraa faa'iido ugu jirtaa waxa weeye Soomaalida danta ugu weynay wuxuu fursad u helayaa inuu la fariisto ama la hadlo oo si gooni gooni ah ay u arko madax aad u tira badan oo aan hal meelna aan marna la isugu keeni karin ama usna awood u lahayn marka runtii fursad weyn baa ugu jirta hadii ay suurta gasho inuu madaxweynaha Soomaaliya uu ka qayb galo arintaas midda kale waxa weeye waxaa laga furayaa meesha barnaamij la yiraahdo in xajirnimada iyo waxaas lala diriro marka taasina waa arrin Soomaalida aad ugu weyn
madaxweyne Donald Trump ayaa socdaalkiisa ku tagi doona dalalka Israa'iil iyo Talyaaniga wadamadaas oo uu kula kulmi doono madax badan oo kala gedisan
جامع بولا جامع يا وربحين تاسين وصو جيدين يا هالكاسي أتكال سعوتين والا انت أفكا سوماليقي فيو إذا بل انت آنا نكسي قدبين دينعي هساها هيسك ساكا آن دين هينو قوضب كامي دا قوضب دي وراركين وقوة وينا هدي آن ايغو قدقا قولها السنتك اي حق دم ببارست ايا شاقين مدحي هورا FBI دا جيميس كومي وكرا عي سلامر كاسينو وقلا دا انو بنان كاسوليق دونو هدي با اجرتي فرقلنتي روش كسنتك اللا بدي يكوني اللحي طبانكي وكسمي دارشادي مدحتين ما ادل كان مرايكان كاكاد عضي مسولين تا قدقا ايا وحي كلا واقين ورقرال ويسو سارين كدب جمعيه شالي ان كومي وهاتن كهر هدل دونو كولان كماركي لقارو دماتك بشان وحي كدن بيا مدحوين هدل كان مرايكان كدونال ترام ايا وحي وقام ببحاي السفر سغال عشاق عذان ايا وكسو مرايا ودما دورا اي كمي ديهن سعودي ازرائيل ايا تليانيقا سعودي ماهان ودما دا اي عادي اهان اذان هقا مياشا مرايكان مركستو اي دل كان وصفرانا وحا جرى دروفو مهيمة اي كو اذان ارنت سفر كان ايا دلالكا وكو بلابا يا سعودي ايا اهمدانا هوري لوسي فلينين
أدي هذا يوم عطنتها سارة عبد أحمد ورجيت يعني لسعود سينيس يقضب ذي ورك وقدر كفرنا هاتنا عن جل عن رنك يهسها فضم عبد الله كاهن مندق يداود على المصحف يهسي سيدو ولد الدريا
hayna ka soo dhaxgala laakiin sadagihiina ayaan uga sii tagi doonaa codadka Faadimo Kaahin Mandeeq iyo Daawud Cali Masxaf idaacaddu subaxnimo idin la socodsiinayeen jaamac buula jaamac aan ugu saare Cabdi Axmed ana waxaan kaga tagayna nabad galiyo
Ramadan, the Lord raised the children.